Sakkizinchi trek. Kimsan akam men o'ylagandek yomon bola emas ekan. Ba'zan rahmim keladi unga. Ertalab bobom dalaga ishga chiqib ketarkan supada uxlab yotgan kimsan akamning tepasiga kelib, ustidan ko'rpani uloqtirib tashlaydi. "Tur o'rningdan," deydi dag'dag'a bilan. "Mo'yla uchib qolgan bola yalpayib yotishingni qara. Bo'l tez, go'ngni tashib qo'y." Kimsan akaning mo'ylovi bormikin deb qarab qo'yaman. Yo'q, ko'rinmaydi. Bechora dik etib o'rindan turadi-da, ko'zini ishqalab molxonaga kirib ketadi. Bir pasdan keyin zambil g'altakka go'ng ortib, chiranib-chiranib g'ildiratgancha tomorqaga olib chiqadi. Kechgacha tinim bilmaydi. Hamma ish qo'lidan keladi. Tomorqada yer chopadi, molga qaraydi, o'tin yoradi. Kechqurun endi ovqatga o'tiramiz deb turganimizda uzoqdan eshak hangragani eshitiladi. "Tura qol, Kimsanjon," deydi oyim. "Dadang kelyapti." Kimsan akam darrov obdastada iliq suv tayyorlaydi. Ko'chadan kirib kelgan bobomga suv quyib turadi. Bobom rahmat deyish o'rniga jerkadi. "Eshakni sug'ormaysanmi?" Ertalab hammasi qaytadan boshlanadi. Bora-bora men ham uy yumushlariga kirishib ketdim. Hovli supuraman, idish tovoq yuvaman. Oyim kepak aralash undan xamir qilsa suv istaman. Kuzda pochtaxona yonida allaqanday eski binoga joylashgan maktabga qatnay boshladik. Men 1-sinfga, Kimsan akam 4-sinfga. Bolalar ichida eng kattasi menman. Bir marta o'qituvchi opa dadamdan iltimos qilganini eshitib qoldim. "O'rtoq Samadov, Robiyaxonning savodi allaqachon chiqqan ekan. Bemalol 3-da o'qiyversa bo'ladi." deganida dadam siltab tashladi. "Hamma qatori qonun yo'qsin." Shunday qilib, kap-katta qiz ukam tengi bolalar bilan dadam allaqachon o'rgatgan alifbeni, hisobni qaytadan o'rganishga tushdim. Uzundan uzun qish kechalari dadam bilan bobom narigi uyga kirib, qiroatxonlik qiladigan odat chiqarishdi. Lampa bitdi. Oyim, men, Kimsan akam berigi qorong'u uyda sandal chetida o'tiramiz. Oyim norozi bo'lib chirqillaydi. "Lampa moy anqoning urug'i bo'lmasa ekan, ertaga nima qilamiz?" Ammo ziqna bobom lampa moyni ayamaydi. "O'qing, ma'lim," deydi shang'illab. "Otabekni o'qing." Dadamning osoyishta ovozda kitob o'qishiga quloq solib yotamiz. Berigi uyga bemalol eshitilib turadi. "Otabek, Kumush bibi, Hasanali." Bir kuni dadam kitob o'qishdan to'xtab, bobomga gapirib qoldi. "So'raganning aybi yo'q, Husan aka, nega sizni duma deyishadi?" Bobomning kulgani eshitildi. "Ma'lum, o'zim ham anig'ini bilmayman. Oqposhsha zamon edi. Bir kuni butun No'g'ayqo'rg'on dahasi choyxonaga yig'ilib maylis qildi. Nodirxo'ja degan 50 boshi bo'lardi. Insofli odam edi, rahmatli. Quloq bo'lib ketdi. O'sha va'z aytdi. Oranglarda ishbilarmon bir odamni dumaga saylamaslaring bo'lmaydi. Oqposhsha hazrati oliylarining farmoni shu, dedi. Odamlar chuvillashib meni ko'rsatishdi. Saylasa saylay qolsin, desam ketida bir arava g'alvasi bor ekan. O'qtin o'qtin shaharga tushib, dumasiga borish kerak bo'lar ekan. Bu yoqda ish qolib ketyapti. Duma degani kattakon bir mahkama ekan. Devoriga ko'kragi ochiq xotinlarning surati osib qo'yilgan hayhotday xona. Lak-lak odam. Chuvur-chuvur qilib alla nimalarni gaplashdi. qo'l ko'taringlar dedi. Qarasam hamma qo'l ko'taryapti. Men ham ko'taraverdim. Keyin bormay qo'ydim. Orada inqilob bo'ldi. Duma pumasi ham suvga urib ketdi. Dadam kuldi. Siz Husan aka haqiqiy dehqonsiz. Yer ilmini yaxshi bilasiz, ammo kechirasiz-ku savodingiz. Dadam andisha qildi shekilli tutilib qolgan edi. Bobomning o'zi aytib qo'ya qoldi. Yo'q-da, ma'lum. Bizda savod nima qilsin? Esimizni tanimizki, yer kavlab yotibmiz. Tag'in dadamning ovozi keldi. Shuni aytaman-da, o'shanda sizni saylashga saylashibdi-yu, bu yog'ini o'ylashmabdi-da. Duma degan davlat masallarini hal qilish kerak. Siz oq poshoyam anoyi emas. Bobom xixilab kuldi. Menga o'xshab qo'l ko'tar desa oyog'ini ham qo'shib ko'taradigan soddalarni tanlaganda. Qo'ying bu gaplarni. Yaxshi, kumush bibini o'qing. Ja, qiziq joyda to'xtab qoldik. Men 4-chi, kimsan akam 7-chi sinfga ko'chganida bir vaqtlar oqsoqol buva bizni aravada No'g'ay qo'rg'onga olib ketayotganida va'da qilgan to'kinchilik zamon keldi. To'g'ri 1 yilda emas, 3 yilda. Endi bayramlarda tong sahardan nog'oralar takattum qiladigan, doshqozonlarda osh damlanadigan bo'ldi. Kech kuzda bobom qo'y so'yib kalla soladi. Qolgan go'shtni tuzlab xumga tiqadi. Bir kuni oqsoqol dadamga gapirib qoldi. Mana ma'lum, o'lmagan qul, senje menje kullarga ham yetdik. Endi sizga 12 vassali uy qurib beramiz. Odamlarni hasharga aytib qo'ydim. Belida belbog'i bori kelaveradi. Dadam xijolat chekibroq bobomga qaradi. Agar Husan akani qisib qo'ymagan bo'lsak, hasharchilarni maktab qurishga solsakmikin? Bizga ku uy topilar, maktab kerak. Nega qisilar ekanman? Bobom oqsoqolga yuzlanib chiyilladi. Ma'lum to'g'ri aytayaptilar. Eng avval maktab kerak. Raisman deb kerilasani shunga aqling yetmaydi. Shu gap gap bo'ldi. Erta yozdan dadam katta maktab qurilishiga sho'ng'ib ketdi. Kolxozchilar u yoqda tursin, yuqori sinf o'quvchilari ham hasharga solindi. Bo'yi cho'zilib, ovozi do'rillab qolgan kimsan aka ertalabdan razyezga, maktab qurilayotgan joyga yuguradi. Kechqurun qorong'i tushganida oyim qo'limga bir tovoq ovqat, 4 non tutqazadi. Bora qol qizim, hammasining ichi uzilib ketgandir. Tugunni ko'tarib razyez tomonga chopqillayman. Tumonat odam. Har yoqda mash'ala gurillaydi. Daladan to'ppa to'g'ri hasharga kelgan kolxozchilar biri loy otib, biri lomboz bosib maktab devorini ko'taradi. Kimsan akam yalangoyoq loy tepadi. Orif oqsoqol ishboshi bo'lib u yoqdan bu yoqqa yuguradi. Dadam porim shimining pochasini qayirib xandaq ichida pildirab yuradi. Bobom devorga minib olib chiyillaydi. Kuching bormi? Ho, otsang-chi mundoq. Loy otishda oqsoqolning 2 norg'ul o'g'li Shokir aka bilan Zokir akaning oldiga tushadigani yo'q. Oyimning aytishicha, Shokir aka bilan Zokir aka traktor haydarkan. Traktorning omochi shunaqa zo'rmishki, bir yo'la 20 ta qo'sh ho'kizning o'rniga yer ag'darilmish. Ikkovlari hasharni ham boplaydi. Paxsa kurakka loyni to'ldirib bir otganda bobomning qo'liga borib tushadi. Hech kim charchadim demaydi. Askiya, qiyqiriq, kuzga borib yangi maktab bitti hisob. Qumsuvoqqa tushgan kuni ham hasharchilar oldiga borgan edim. Bir kosa qovurdoq 3 kishiga nima bo'lardi? Dadam, buvam, kimsan akam bir qoshiqdan yesa yedi bo'lmasa yo'q. Shunda ham nolishmadi. Peshinda oqsoqol buva qo'y so'yib qaynatma qilib bergan ekan. Hammalari yana ishga sho'ng'ib ketishdi. Oqsoqol buvaning Zuhra kelini bilan uyga qaytdik. Tinch, to'kin zamonning allaqanday osoyishta zavqi bo'ladi. O'shanda bu zavqni tushunmagan ekanman. Boshimizga kulfat yog'ilganidan keyin qadriga yetdim. O'sha kecha charchab, barvaqt uxlab qopman. Bir mahal yonimda yotgan oyim, "Voy, o'lmasam, tinchlikmi?" deb sapchib turganidan uyg'onib ketdim. O'sha zahoti ko'cha eshikning qattiq taqillagani ketidan "Duma, och!" degan ovoz keldi. Oyim "Kimdi?" deb ayvonga yugurdi. Negadir yuragimga vahima o'rmaladi. Nim qorong'i burchakda bemalol xurrak otib yotgan kimsan akamni ilg'ab ko'nglim joyiga tushdi. Bundan chiqdi, dadam bilan bobom ham kelishgan. Eshik yana taqilladi. "Duma!" Oqsoqol buvaning ovozini tanib tinchlandim. Ish bilan kelgan. Oyimdan oldin bobom borib eshikni ochdi shekilli, o'sha tomonda erkaklarning g'ong'ir-g'ong'ir gaplashgani quloqimga chalindi. Butunlay xotirjam bo'ldim. Endi joyimga yotgan edim, deraza oldidan birov gursillab o'tdi. Dadam yotgan uy tomonda bobomning chaqirgani eshitildi. "Ma'lum, turar ekansiz." Narigi uyda dadam yo'taldi. "Tinchlikmi, Husan aka?" "Sizni so'rashyapti." Bobomning tovushida xavotir borligini qandaydir ichki tuyg'u bilan sezdim-u, tag'in o'rnimdan turib ketdim. "Kim?" dedi dadam. "Bilmadim, rais bilan yana ikki kishi." Dadamning hovliga tushganini bildim. Shap-shup yurib eshik oldiga bordi-yu, o'sha zahoti qaytib keldi. "Robiya?" dedi ostonada to'xtab. Qorong'ida ovozi titrab ketganini sezdim. "Dada?" Yuragim yomon bir narsani his etib, chopib oldiga bordim. "Dada?" "Men ertaga kelaman, qizim." Dadam shunday dedi-da, ildam yurib nariki uyga kirdi. Bir zumda kiyinib chiqdi. Etigini topolmay kalovlanib turganida, bobom oyimga o'shqirib berdi. "Chiroqni yoqsang-chi, pakana?" Oyim shosha-pisha chiroq yoqib, piligini ko'tardi. Dadam ayvon burchagida turgan etigini nihoyat topdi. Paytava urayotganida qo'llari qaltirab ketganini ko'rdim. Battar qo'rqib ketdim. "Dada?" dedim titrab. "Qayoqqa ketyapsiz?" Dadam rangi quv o'chgancha muzdek labi bilan peshonamdan o'pdi. "Qo'rqma, qizim. Ertaga kelaman." dedi-yu bobomga yuzlandi. Tushunmovchilik bo'lganga o'xshaydi, Husan aka. Keyin negadir oyimga iltijoli termildi. "Mabodo bir oy, yarim oy kelmay qolsam, Robiyani sizga topshirdim. Onalik qilasiz." "Voy, o'lmasam ma'lum." Oyim titrab meni quchoqlab oldi. "Nimaga unaqa deysiz?" Dadam hovliga tushgan joyida qaytib ayvonga chiqdi. Ikki yuzimdan qattiq o'pdi-da, sakrab pastga tushdi. Qaddini g'oz tutib eshik tomonga yo'naldi. Darvoza tomonda gurillagan mashina ovozi eshitilgandan keyingina hushim o'zimga keldi. Oyimning quchog'idan chiqdim-u, chinqirgancha hovliga otildim. "Dada! Dadajon!" Ko'cha eshik oldida turgan bobomni turtib o'tib, tuproq yo'ldan yugurib ketdim. Hamma yoqni chang to'zon qoplagan, havodan benzin hidi kelar, olisda allaqanday mashinaning qizil chirog'i uzoqlashib borardi. "Dada!" Yalangoyoq chopib borarkanman, entikib qichqirdim. "Dadajon!" Mashina chirog'i ko'rinmay ketdi. Men bo'lsam hamon yugurib borardim. Nafasim qisilib qolgan, tomog'im achishar, ammo to'xtamasdim. Oxir toshkami, kesakkami qoqilib, yuz tuban yiqilib tushdim. Og'zimga tuproq kirib, yig'lab yubordim. Bir mahal kimdir yelkamni siladi. Tur, Robiya, turgin, uyga boraylik. Kimsan akamning do'rilagan ovozi qulog'imga yoqimsiz eshitildi. Yerni mushlagancha qichqirdim. Bormayman. Shunaqa qilmagin, o'zing yaxshisan-ku, Robi, ketaylik. Bormayman. Alam ustida dodlab yubordim. Bormayman. Dada, dadajon. Kimsan akam yonimga cho'nqayib boshimni siladi. Dadang keladilar. Nega yig'laysan? Keladilar. Mana men aytdi dersan. Yur, uyga ketamiz. Dadamning qo'llari qaltiraganicha paytava o'rayotgani, oyimga iltijoli termilgani, Robiyani ehtiyot qiling degani ko'z oldimga keldi. Yosh bolalardek chinqirib yubordim. Yo'qol! Dadam! Dadamga boraman. Oyim hali zamon dadang keladi deb har chand yupatgani bilan anchagacha hiqqillab yotdim. Narigi uyda hamon chiroq yonib turar. Bobom bilan oqsoqol buva alla nimani maslahatlashishar edi. Tong bozarganda uxlab qolibman. Hovli tomondan kelayotgan qattiq-qattiq ovozdan uyg'onib ketdim. Tushuntirdingmi axir, ma'lim? Yaxshi odam. Samarqandda o'qigan. Bolalarimizga ilm beryapti, kattakon maktab qurdi dedingmi? Bobomning ovozini eshitib, kechasi bo'lgan voqea, dadamning Robiyani ehtiyot qiling degani yana esimga tushdi. Ko'zimni ishqalab ayvonga chiqdim. Vaqt peshinga yaqinlashib qolgan. Behi tagida bobom bilan oqsoqol buva gaplashib turishar. Narroqda kimsan akam ketmon sopidan tutgan ko'yi talmovsirab turib qolgan. Oshxona eshigining ostonasiga o'tirib olgan oyim ikkala choldan ko'z uzmas edi. Aytdim, oqsoqol buva birovga o'chakishgandek jahl bilan qo'lini paxsa qildi. Imonimni o'rtaga qo'yib, kafolat beramanki bitta yarimta maraz ma'lumga tuhmat qilgan dedim. Xo'sh, nima deyishdi? Oqsoqol buva bobomga arazlagandek xo'mrayib qarab qo'ydi. Tekshiramiz, siz aralashmang, dedi. Gunohi nima ekan demaysanmi, Avsar? Bobom hammasiga oqsoqol buva aybdordek shang'illadi. Menga Kalinin oqsoqol o'z qo'li bilan ordin bergan, kerak bo'lsa eng katta oqsoqolning oldigacha boraman demadingmi? Dedim. Oqsoqol buvaning mo'ylabi titrab ketgandek bo'ldi. Ay, bu shu mushki darsni programma bo'yicha o'tmasmish. Hisob ilmini Xorazmiy yaratgan deb millatchilik qilganmish. Bolalarga Bobur Poshshoning she'rlarini o'qitganmish. U qovog'ini solib xo'rsindi. Rayondan beruxsat maktab qurganmish. Iye, dedi bobom hayratdan ovozi ingichkalashib. Maktab qursa yomonmi? Maktabni hashar bilan soldik-ku. Zamonni ko'rib turibsan, oqsoqol buva ovozini pasaytirdi. Menimcha bu ishda Xo'ja Qulovning ham qo'li bor. Kim u Xo'ja Qulov? Oqsoqol uf tortdi. Anchagacha jim qoldi. Hamon ayvon ustiga suyanib turardim. Bobom ham kimsan akam bilan oyim ham oqsoqol buvaning og'ziga termilishar. Hech kim menga e'tibor bermas edi. Ma'lum senga gapirmaganmidi? Dedi oqsoqol buva bobomning ko'ziga qattiq tikilib. Bobom ingichka yelkalarini uchirdi. Nimani? Menga bir aytgandek bo'luvdi, dedi oqsoqol o'ychan ohangda. Ma'lum Samarqandda ishlab yurganida Xo'ja Qulov degan tergovchi bilan qattiq to'qnashadi. Temir yo'lda katta o'g'irlik ochiladi. Tergovchi ishni yopti-yopti qilib yubormoqchi bo'lganida stansiyada ishlaydigan qo'shnisi ma'lumga chaqib arz qiladi. Ma'lum avval gazetaga, keyin abkomga xat yozadi. Gunohkor jazosini oladi. Tergovchi ariza berib ishdan bo'shaydi. Farg'onagami, Qo'qonga ketadi. Aylanib-aylanib Toshkentga kelib qoladi. Ana o'sha Xo'ja Qulov hozir prokuror. Oqsoqol buva uzoq timirskilanib nos otdi. Bobom ikkovlari yerga tikilib o'y surib qolishdi. Nazarimda nima qilishiga ikkovi ham hayron edi. Tuhmat balosidan asrasin, dedi oshxona ostonasida o'tirgan oyim o'kinib. Keyin to'satdan menga ko'zi tushib, ildam o'rindan turdi. Voy, uyg'ondingmi qizim? Oqsoqol buva yarq etib men tomonga yuzlandi. Sen qizim, xafa bo'lma, dedi salmoqlab. Ma'lumni aybi yo'q. Haq joyida qaror topmaguncha qo'ymayman. Meni kim deb yuribdi, xo'ja quluflar? Oyim ayvonga chiqib, yelkamga qoqdi. Ketmon sopidan tutib turgan kimsanakam goh oqsoqolga, goh menga qarab iljaydi. Oqsoqol buvaning gapi ertaga dadangni olib kelib beraman degandek tuyulib, o'zimning ham ko'nglim yorishdi. Ammo indiniga yomon ish bo'ldi. Rangi zahil, quloqining orqasida danakdek so'gali bor begona odam kelib, dadamning kitob daftarlarini rosa titkiladi. Ancha muncha narsalarni olib ketdi. Bobom o'rtaga tushmoqchi bo'lganida, "Yo'qol, unsur. Uyingda taqlangan adabiyot saqlagansan," deb ko'zini ola-kula qildi. Bir haftadan keyin maktabga borsam, o'qituvchi xotin yomon gap aytdi. Bir vaqtlar dadamga Robiyaning savodi allaqachon chiqqan ekan, bir yo'la 3-chi sinfga boraversa bo'ladi degan o'qituvchi xotin endi butunlay boshqacha gap qildi. Otang xalq dushmani ekan. Sen sovet maktabida o'qishni xohlamaganing uchun ataylab o'qishga kechikib kirgansan. Yig'lagim keldi-yu, yig'lamadim. Hatto oyimga ham dardimni sezdirmadim. To'satdan tushgan g'am yosh bolani bir kunda katta odamga aylantirib qo'yar ekan.